Cina Domnului a fost intenționată ca o piedică în calea uitării. Uitare pe care, în funcție de vârstă, fiecare dintre noi o experimentăm. Uităm lucruri. Și mai ales se întâmplă ceva care pare să fie omenesc, nu-i așa? Atunci când se întâmplă un fapt dramatic, trăim cu intensitate faptul acela, îl trăim cu impresie, suntem impresionați. Dar cu cât se scurge timpul, cu atât slăbește emoția pe care o trăim, intensitatea cu care trăim lucrul respectiv. Cred că niciunul dintre noi care a trăit acel moment nu va uita 1989 decembrie. Dar intensitatea cu care l-am trăit atunci nu-i nici pe departe prezentă astăzi. Da, ne aducem aminte, e o istorie, ne gândim la cei care au murit și se depun coroane și așa mai departe, dar nu mai este aceeași intensitate. Și ca unul care cunoaște adevărul acesta, Domnul a așezat în calea uitării și în calea scăderii și ștergerii acestei intensități această lucrare. La cina Domnului, inima noastră ar trebui să fie așa cum spunea una din cântările corului în această dimineață, pătrunsă adânc. Și totuși, au trecut mulți ani de când Domnul Iisus Hristos a murit. Probabil au trecut mulți ani de când i-am pocăit. Și nu-i așa? Se pare că în măsura în care trece vremea, intensitatea cu care trăim evenimentele scad, emoțiile cu care le trăim nu ne mai răscolesc chiar așa de tare. Și totuși, jertfa Domnului Iisus Hristos ar trebui să rămână mereu un lucru care să impresioneze adânc și intens și care să motiveze viețile noastre. Este exact motivul cu care Pavel scrie această scrisoare bisericii din Efes. Se pare că existau oarece probleme cu anumite păreri și opinii în această biserică și apostolul Pavel încearcă să-i aducă la unitate, să-i învețe ce înseamnă această unitate și că biserica trebuie să fie unită, pentru că numai în unitate biserica poate demonstra înțelepciunea extraordinară pe care Dumnezeu a desfășurat-o prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. Și în încercarea lui de a pătrunde în inimile lor, le spune în acest pasaj, aduceți-vă aminte. Probabil că în biserica din Efes era un amestec de credincioși, evrei și dintre neamuri. Foarte posibil să fi fost un evrei care erau plecați în diaspora și care probabil s-au întors la creștinism, dar probabil cei mai mulți erau credincioși dintre neamuri. Și apostolul Pavel încearcă să le amintească despre această lucrare monumentală a jertfei Domnului Iisus Hristos. Și cum această lucrare a jertfei Domnului Iisus Hristos trebuie să rămână vie și impresionantă în inimile și viețile noastre. Nu putem să stăm la cina Domnului fără să simțim o impresie adâncă, profundă, intensă peste inimile și viețile noastre. Sau cel puțin n-ar trebui să putem să stăm la cina Domnului. În această dimineață am dorit să privim la textul acesta care trebuie să ne aducă aminte. Trebuie să ne aducă aminte. Trebuie să fie proaspăt în mintea noastră că lucrarea aceasta a Domnului Iisus Hristos este una măreață, este una deosebită, este una monumentală. Și tocmai acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit, pe care cred că vrea să-l transmite apostolul Pavel, măreția jertfei Domnului Iisus Hristos. Faptul că această jertfă a Domnului Iisus Hristos este la centrul lucrării lui Dumnezeu, a produs anumite schimbări în lucrarea lui Dumnezeu care sunt monumentale, sunt extraordinare. Și Apostolul Pavel încearcă să se atingă de cele mai profunde probleme ale ființei noastre. Pentru că, nu-i așa? Hai să fim sinceri, când este omul cel mai impresionat? Omul este cel mai impresionat atunci când ajungi la cele mai adânci nevoi ale lui. Poți vorbi cu un om despre multe lucruri. Când însă l-ai lovit la cel doare, îi citești în ochi, îi vezi reacția, l-ai atins, e problema lui, e nevoia lui. Nu? Dacă vorbești unui om despre nevoi pe care el nu le are, te aude, ba nu te aude, are el gândurile lui și gândurile lui sunt mereu influențate. De ce? De ce sunt influențate gândurile noastre? Normal. Și în acest text Apostolul Pavel încearcă să le amintească și să impresioneze mintea și inima lor, vorbindu-le despre măreția jertfei Domnului Iisus Hristos, care a răspuns la cele mai adânci nevoi și la cele mai serioase probleme pe care ei le-au avut și care nu puteau fi rezolvate sub nicio altă formă de Dumnezeu. În niciun alt fel, în niciun alt mod. Și ca să înalți această jertfă și ca să impresioneze inimile și gândurile ascultătorilor, Apostolul Pavel demonstrează sau prezintă trei inversări monumentale pe care le-a produs jertfa lui Hristos. Fiecare din ele ating nevoia și problema adâncă a sufletului uman. Fiecare dintre ele demonstrează că Dumnezeu este interesat să rezolve cele mai profunde nevoi ale ființei noastre. Nevoi pe care de foarte multe ori nu le înțelegem. Pentru că ăsta e adevărul. Astăzi este o mare confuzie între nevoie și plăcere. Credem că ceea ce ne place este ceea ce ne trebuie. Și mai ales, nu știu, tot ce citesc mai nou pare să-mi arate că tot ce-mi place e exact invers. Sunt lucruri care îmi dăunează, nu lucruri de care am nevoie. Îmi place cu tare, citesc, a, nu-i bun, a, îmi place sare. Acum ați auzit la televizor, mereu anunță să excesul de sare și grăsim. Ce-i mai bun? Ce-ți place mai mult? Nu-i voie. Ei bine, gândindu-se la nevoile profunde ale sufletului uman, Apostolul Pavel încearcă să ne prezinte cele trei inversări pe care le-a realizat jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru că astfel să descoperim măreția ei și astfel descoperim măreția acestei jertfe, efectele ei să fie clar vizibile în viețile noastre. Dragostea măreață a jertfei să producă o dragoste pe măsură. Scria Pavel Romanilor și în capitolul 5 zice, pentru binefăcătorului poate că s-ar găsi să moară cineva. Poate că s-ar găsi. Recunoștința e o problemă mare. Și tocmai asta este una dintre lucrurile care în această zi, în acest secol al secularizării și al îndepărtării de Dumnezeu, ne-ar ajuta să stăm aproape, să fim aproape, amintindu-ne mereu și mereu că jertfa Domnului Iisus Hristos a inversat în mod radical trei compartimente ale vieții noastre. Mai întâi, prima inversare prezentată în textul nostru este inversarea unei situații disperate. Versetul 11. De aceea voi care altă dată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de cei care se cheamă tăiați împrejur, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde, fără Dumnezeu în lume, dar acum, în Iisus Hristos, lucrurile s-au inversat. Voi care ați fost departe, voi care ați fost străini, voi care ați fost dintre neamuri, ați fost apropiați. Prin ce? Prin ceea ce noi ne amintim astăzi. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și situația disperată este foarte bine prezentată în acest text. Sunt trei detalii. Mai întâi este detaliul dobândirii. Cum am dobândit această situație disperată? Spune clar. De aceea, voi care altădată erați neamuri, și urmează două cuvinte. Din? Cum am dobândit? Când ne naștem în lumea asta, suntem într-o situație bună? Suntem într-o situație potrivită? Suntem într-o situație excepțională? Nu. Suntem într-o situație disperată. Dobândirea acestei situații este un fapt general. Nu trebuie să faci nimic ca să fii disperat și să fii într-o situație disperată ca cea prezentată în versetul 11-12. Toți care se nasc în lumea aceasta, se nasc cu această situație în inima lor și în viața lor. Nu conștientizează, nu sunt conștienți de ea. Momentul în care ajungem să fim conștienți de ea este când trecem granița. De aceea spune Pavel, aduceți-vă aminte că altă dată erați. Ieșim afară. Și dacă îi întrebăm pe vecinii noștri, dacă sunt într-o situație disperată, vor zice, da, dar de ce? N-avem bani, șomeri, bolnavi, guvernul, n-avem președinte, cine o fi, ce o face parlamentul, suntem disperați. Nu asta e disperarea cea mare. De ce nu știu? Nu știu pentru că nu sunt conștienți. Pavel vorbește unor oameni care astăzi sunt de cealaltă parte și care se uită în urmă și înțeleg cât de disperată a fost situația în care erau odinioară, cât de mare era întunecimea în care trăiau și din care n-au fost scoși pentru că ar fi meritat, ci au fost scoși pentru că a murit Hristos. Toți oamenii care se nasc în lumea asta se nasc într-o situație disperată. Prin naștere dobândim situația disperată. Nu suntem conștienți de ea decât mai târziu. Al doilea detaliu este descrierea acestei situații. Și ce poate fi mai disperant decât ceea ce spune versetul 12? Fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străind de legămintele făgăduinței, fără nădejde, și fără Dumnezeu în lume. Fiecare din aceste expresii ne vorbesc despre disperarea și despre grozăvia situației în care am fost născuți, în care am venit în lumea aceasta. Când am venit în lumea aceasta, am venit avându-L pe Hristos? Nu! Și sublinierea textului este următoarea. Cine nu-L are pe Hristos, ce mai are? Legătura dintre expresii este clară. Cine este fără Hristos este și fără drept de cetățenie. Și probabil că nouă ne este mai greu să înțelegem ce înseamnă fără drept de cetățenie. Mai ușor poate este pentru prietenii noștri care sunt prin Spania, prin Austria și care se luptă și care cheltuiesc sume imense de bani ca să-și dobândească cetățenia. De ce? De ce? Toți cunoaștem oameni care sunt plecați, care sunt în străinătate și care se luptă și care cheltuiesc bani și care nu zic nici că e prea scump, nici că cheltuiesc orice ca să dobândească cetățenia. E limpede. Străinul e străin. Omul casei e omul casei. Disperarea este și mai serioasă pentru că spune străin de legămintele făgăduinței. Se vorbește aici despre legăminte, se vorbește aici despre contract, despre promisiuni pe care Dumnezeu le-a făcut încheind legăminte. Și sigur că sublinierea se face cu privire la cele pe care Dumnezeu le-a făcut față de poporul Israel. Câte promisiuni din Biblie sunt valabile pentru noi dacă suntem fără Hristos? Câte? Una singură. Se numește iazul de foc. Care este? Moartea a doua. Nu, asta e promisiune, e clar. Poate că nu sună a promisiune, poate că zicem că e negativă, nu contează, dar asta e promisiunea. Și asta este singura promisiune pentru cei care nu l-au pe Hristos. Nu e asta disperare? Să fii înștiințat că singura promisiune a lui Dumnezeu pentru tine este iazul de foc. Mai mult, disperarea se agravează și mai mult, pentru că ne spune textul, fără, se spune că ultimul lucru care se stinge la români este care? Până mai este speranță, mai este viață. Până mai este nădejde, mai este mișcare. Mai este chef. Mai ai chef să mai miști, să mai mergi, să mai vii, că tot mai este o speranță. Mai este un pic de luminiță la capătul tunelului. Aici textul însă ne spune că din punct de vedere spiritual, cine se naște în lumea aceasta și este fără Hristos, câtă speranță are? Câtă nădejde poate avea? Ce înseamnă o viață fără nădejde? Este sau nu este disperare? Ce poate fi mai disperant decât să n-ai nădejde? Așa le spune Pavel când scrie tesalonicenilor, fraților din Tesalonic, zice, ca să nu vă întristați ca cei ce n-au nădejde. Și ca un fel de, nu știu nici cum să-i zic, încununare a disperării, dacă se poate spune așa, vine ultima expresie. Este în limba greacă expresia atei. Asta înseamnă ateu. Fără Dumnezeu în lume. Și probabil că pe dumneavoastră și pe noi, pe toți, ne uimește faptul că aproape toți oamenii pe care îi întâlnim vorbesc despre Dumnezeu și cred că Dumnezeu este cu ei. Așa-i? Și eu pun o întrebare. Ce este mai disperant decât să crezi că Dumnezeu este cu tine și Dumnezeu să fie departe? Ei bine, aceasta este descrierea situației și Apostolul Pavel o descrie în cuvinte care țintesc nevoile noastre profunde, nevoia de apartenență, nevoia de speranță, nevoia de siguranță, nevoia de sprijin pe care nimeni nu ți-l poate oferi așa cum ți-l oferă Dumnezeu. Ce faci când de astea s-au dus? Ce mai rămâne? Nimic. Motivul pentru care Pavel așează cuvintele acestea este să ne arate că cele mai profunde nevoi ale noastre, cele care produc atâta disperare în lumea în care noi trăim, au fost rezolvate de Dumnezeu în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și încă o dată subliniez, s-ar putea să nu conștientizăm și oamenii din lumea noastră nu conștientizează versetul 12, dar noi, astăzi, ne uităm în urmă și realizăm că atunci când am fost fără Hristos, am fost disperați. Și după ce ne prezintă detaliul dobândirii și al descrierii, urmează detaliul dispariției. Cum a dispărut această stare disperată, această situație disperată în care ne aflam, această situație exasperantă în care eram? Cum a dispărut? Ce am făcut noi ca să dispară? Subliniați, verbul folosit în text nu este în dreptul nostru. Voi care erați depărtați, cum spune? Ați fost. Nu spune v-ați. A cui e acțiunea? A cui e lucrarea? A cui e creditul? A cui e meritul? Acelui de care ne amintim astăzi, acelui ce și-a vărsat sângele, acelui ce și-a zdrobit trupul pe lemn. Pentru ca tu și eu, din niște oameni disperați, din niște oameni cu o situație fără ieșire, fără speranță, fără nădejde, fără Dumnezeu, fără nicio șansă, să devenim oameni cu cea mai înaltă perspectivă posibilă în universul acesta. Copii, cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. O, slavă Domnului! Asta trebuie să impresioneze inima noastră. Trebuie să impresioneze ființa noastră. Asta trebuie să atingă inima noastră în așa fel încât să ne motiveze să trăim cu intensitate clipele acestea și să așezăm tot efectul acestei jertfe în inimile noastre ca să fim sfinți și curați și o mărturie bună pentru Domnul și Mântuitorul nostru. Prima inversare pe care o prezintă textul nostru este inversarea situației disperate. Și am să spun un lucru clar. Numai cine înțelege cât de disperată a fost situația lui, știe cât de măreață este jertfa lui Hristos. Dacă nu suntem conștienți în ce stare disperat am fost, nu o să știm prețui jertfa lui Hristos niciodată, sub nicio formă. A doua inversare pe care o prezintă textul după situația disperată este starea dușmănoasă. Situația disperată e una, dar starea dușmănoasă este alta, pentru că ne anunță textul un lucru uimitor, și anume că între noi și Dumnezeu nu este prietenie, nu este amiciție, ci atunci când suntem neamuri din naștere și ne naștem în lumea asta, nu ne naștem prietenii lui Dumnezeu, ci ce suntem? Și să spun sincer, mulți vrășmași pe care i-am, mă lasă nepăsător, dar pe Domnul n-aș vrea să-L am vrăjmaș. Uitați-vă la Iov. Parcă toate lucrurile erau împotriva lui. Și totuși, acolo, pe groapa de gunoi, scârpinându-se cu ciobul acela și amenințat și învinuit de toți prietenii lui, Iov găsește o singură nădejde. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Și asta mă face să îndur orice. O, ce glorios! Să treci din starea de vrășmășie și dușmănie într-o stare nu de prietenie, nu de amiciție, ci de familie, de dragoste, apoi un lucru mare. E foarte greu de realizat așa ceva, nu? Câți ați văzut dușmani care s-au dușmănit și care au ajuns să se iubească profund și sincer și real? Eu nu prea am văzut. Da, dușmani care și-au dat mâna așa, cu inima neagră și au zis că, no, dacă avem un interes comun acum, trebuie să ne dăm mâinile, câștigăm amândoi, ce o fi mai departe, om vedea, din ăștia sunt. Dar oameni care să schimbe starea dușmănoasă pe o stare de dragoste, unde s-a mai pomenit în universul acesta? Numai aici. Și numai prin jertfa lui Iisus Hristos. Ascultați! El este pacea noastră. El este pacea noastră. Cel pe care ni-l amintim astăzi, cel despre care vorbim aici, El este pacea noastră, care din doi a făcut unul. Și aici sunt prezentați factorii care au contribuit. Mai întâi este persoana și nu există niciun dubiu. Care este persoana care a inversat starea dușmănoasă într-o stare de dragoste? Noi? Am ajuns vreunul dintre noi la concluzia, măi, Dumnezeu e așa de bun, nu se poate să fiu vrăjmaș cu El. Nu. Pe când eram noi încă vrăjmași și dușmani aprigi ai lui Dumnezeu, Hristos Iisus a venit ca să schimbe această stare. Să ia pe cei ce sunt vrăjmași ai lui Dumnezeu și să dea la o parte zidul care îi despărțea. Și să-i facă una, să-i aducă la oaltă. Iată de ce Viața noastră ar trebui să trăiască intens asemenea momente. Iată de ce ar trebui ca inima noastră să fie profund atinsă și impresionată și să fie motivată ca să-L cinstească pe Domnul. Prin El, prin Iisus Hristos, starea dușmănoasă a fost inversată într-o stare de dragoste. Ce minunat! Și procesul este uimitor. E vorba de întrupare. Domnul nu putea să rezolve această problemă din cer. Cine îl putea răstigni dacă rămânea în cer? Avea sânge dacă rămânea în cer? Era nevoie de trup, era nevoie de carne, era nevoie de sânge. Și mărețul Domn, Iisus Hristos, s-a întrupat. Tocmai ca să schimbe această stare de dușmănie într-o stare de dragoste, de iubire. Ce proces! Întrupându-se, a înlăturat. A înlăturat zidul acesta și zidul nu se referă la păcatele noastre în speță, ci se referă la inabilitatea noastră, la incapacitatea noastră de a ne ridica la înălțimea legilor lui Dumnezeu. Pentru că spune că zidul care ne despărțea, care era? Poruncile. Legea. Ce ne desparte de Dumnezeu? Ce ne despărțea de Dumnezeu? Faptul că niciunul dintre noi n-am fi fost niciodată în stare să împlinim legea lui Dumnezeu ca să ne așezăm în aceeași familie cu El. Și atunci a venit Domnul și când a murit pe cruce a zis așa, s-a isprăvit. De aceea Apostolul Pavel în Romani, la capitolul 10, versetul al 4-lea, dă evreilor și prin ei ne dă nouă vestea cea mare. Hristos este sfârșitul legii. Gata-i! Cine vrea să intre într-o relație de dragoste cu Dumnezeu, nu mai trebuie să respecte legea. Trebuie doar să-L primească pe Hristos. Ce stare, ce har. Ei bine, asta ar trebui să atingă inimile noastre în mod profund, adânc, real. Să trăim la intensitate maximă. Să lăsăm ca inimile noastre profund fiind atinse să motiveze viața noastră să fie o viață trăită pentru slava și cinstia celui care s-a întrupat. Ca să inverseze starea de dușmănie într-o stare de dragoste. Să frii vrăjmașul lui Dumnezeu este cel mai îngrozitor lucru. Scriind epistola către evrei, autorul zice în capitolul 10 cam așa, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui atotputernic. Grozav lucru, grozav. Nici nu știm ce înseamnă grozav. Dar gândiți-vă că jertfa pe care noi o pomenim astăzi a dat la o parte această stare de dușmănie și ne-a adus pe fiecare dintre noi într-o stare de dragoste. Spune textul, avem intrare slobodă, liberă. Ne-a împăcat cu Dumnezeu și ne-a dat intrare liberă. Putem veni înaintea lui Dumnezeu cu toată inima, cu toată dragostea și cu toată căldura. Nu mai suntem atei. Am fost atei. Lumea e plină de atei. Nu mai suntem atei. Suntem copii ai lui Dumnezeu. O, lăudat să fie numele Lui. Ce măreață este jertfa lui Hristos. A inversat situația disperată într-o situație de speranță, a inversat starea de dușmănie într-o stare de dragoste și a inversat statutul distant. Ultima parte a textului se referă la statutul nou. Ce am fost e în versetul 12. Străini, fără. Ce suntem e în versetul 19. Și chiar asta spune, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și orice statut îți conferă două componente. Îți conferă drepturi și îți conferă ce? Nimeni nu are drepturi fără să aibă datorii. Corect? Drept? Drept. Și dacă ne uităm numai la drepturi, așa cum se întâmplă astăzi, că toată lumea face zgomot numai pentru drepturile omului. Și modul în care sunt privite astăzi drepturile omului, sunt privite în așa fel încât parcă omul n-are nicio datorie, numai drepturi are. Are dreptul să facă ce-i place, nu contează că jignește jumătate din lume. Unde-s datoriile? E bine, un credincios, în viața căruia statutul a fost inversat și din străin a ajuns cetățean, e un om care știe că orice cetățenie are cele două componente integrate. Drepturi și ce drepturi? Să fii cetățeanul împărăției lui Dumnezeu. Ce drepturi? Dreptul la viață veșnică. Ce drept? Să trăiești fără sfârșit. Și viața veșnică nu se referă numai la cantitate. Viața veșnică se referă mai mult la cantitate decât, mai mult la calitate decât la cantitate. Pentru că atunci când Domnul Iisus o definește, El nu ne spune că viața veșnică e lungă fără sfârșit. Ci ne spune că viața veșnică înseamnă să cunoști pe cineva. Și cu cât îl cunoști mai bine, cu atât e mai veșnică viața ta. În sensul că în măsura în care îl cunoști, ieși de sub dimensiunea aceasta mică și îngustă a vieții. Și intri într-o perspectivă largă, nemăsurată, imposibil de limitat. Chiar dacă sunt boli, suferință, durere, dezastru, perspectiva deschisă de dreptul acesta prin cunoașterea lui Iisus Hristos este incomensurabilă, superbă, supremă, măreață. E dreptul pe care îl ai ca cetățean al împărăției lui Dumnezeu. Ai dreptul la protecție. Orice stat își protejează cetățenii. Și asigurați-vă de un lucru. Nici un stat și nimeni nu face mai bine ca tata. Nimeni n-are puterea lui, capacitatea lui, înțelepciunea lui și forța lui să ne protejeze ca oameni ai casei. Și fiți siguri de un lucru. Dacă suntem oameni ai casei, dacă s-au inversat cele două lucruri despre care am vorbit mai devreme și s-a inversat și statutul nostru distant și am fost aduși și suntem în casa lui Dumnezeu, suntem oameni din casa lui Dumnezeu, fiți siguri că rămâne veșnic promisiunea Domnului. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Rămâne veșnică promisiunea Domnului. Am venit ca oile mele să aibă și să o aibă nimeni și nimic nu le va smulge din mâna mea. Ce protecție, ce siguranță, ce frumos. Dar să știți un lucru, drepturile, cu cât sunt mai înalte, cu atât înalță și, ce? Obligațiile, sigur, mulțumesc, clar. Drepturi înalte aduce datorii înalte și nici nu se poate altfel. Dacă n-am recunoaște lucrul acesta și n-am acceptat lucrul acesta, am fi niște egoiști care nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Avem datorii. Este datoria oricărui cetățean să-și reprezinte cu cinste împăratul. Este datoria oricărui cetățean să respecte legile. Așa cum este datoria omului din casă să respecte rânduielile casei în care locuiește. Sunt datorii. E datoria de a zidi ceva. Și asta e datoria noastră fundamentală, pe care mulți dintre noi nu o înțeleg. Să știți că dacă n-ar fi nevoie de biserică, Dumnezeu n-ar fi înființat-o. Ne-ar fi lăsat pe fiecare să ne pocăim și să facem ce ne taie capul. Și cum ar fi fost? Tocmai pentru că ar fi fost dezastru, Dumnezeu a organizat biserica și a înființat biserica. În textul nostru este văzută ca o clădire, ca un templu sfânt. Și biserica este tocmai domeniul în care datoriile noastre sunt împlinite. Datoriile noastre se împlinesc aici, în clădirea aceasta, care nu sunt zidurile, ci suntem noi. În clădirea aceasta în care fiecare dintre noi suntem o cărămidă pusă, așezată de stăpân. Și datoria noastră este ca unii împletiți cu ceilalți, sau dacă vreți expresia textului, închegați cu ceilalți, cu o expresie mai profundă. Ce să facem? Să facem ca acest templu să crească. Să crească. Și să crească nu se referă la cantitate, ci se referă la calitate. Important nu este câte cărămizi formează o clădire. Pentru că dacă ai cărămizi multe, puse cum nu trebuie, vei avea o grămadă de moloz. Biserica nu e o grămadă de moloz. Biserica scărămizi închegate, bine, așezate bine. Și motivul pentru care subliniez că nu e o creștere cantitativă, ci una calitativă, este exact versetul 22. Și prin el sunteți zidiți împreună ca să fiți, ce? Un lăcaș a lui Dumnezeu, locul unde vrea să locuiască Dumnezeu, locul unde este prezent Dumnezeu, locul în care este prezentat Dumnezeu, locul în care este evidențiat Dumnezeu. Și modul în care o facem fiecare dintre noi, în mod individual și personal, va defini cum va arăta produsul final. Vrem cantități? Vrem, că așa suntem noi oamenii. Noi numai cantități vrem. Iubiții mei, Dumnezeu nu gândește în cantități. Pentru El cantitățile nu există. Există vreo cantitate pe care Dumnezeu să nu o poată obține? Nu există niciuna. Dacă în Scriptură se vorbește despre numărul deplin al neamurilor, nu este pentru că Dumnezeu nu este capabil să-L împlinească astăzi și gata. Nu. Este tocmai pentru că pe Dumnezeu nu-L interesează cantitatea. Dacă L-ar interesa cantitatea, numărul deplin n-ar fi niciodată. Pentru că am dorit mereu mai mulți. Dar Dumnezeu nu vrea cantitate. Nu-L interesează cantitatea. Dumnezeu pune punct unde vrea El. Și poți să faci tu ce vrei. Unde pune Dumnezeu punctul, nu poți spui virgula. Și vine ziua în care ne spune Scriptura că Dumnezeu pune punct neamurilor. Gata! Oricât de mult am vrea noi să se pocăiască și să se întoarcă, ne spune Scriptura că harul se va lua de la punct. Dacă se ia harul, cât să se mai pocăiască? Păi dacă pe Domnul ar interesa numărul, ar închide ușa? L-a mai interesat pe unul numărul. Doamne, mulți sunt! Asta e mereu dezbaterea zilei. Asta e problema cea mai mare, presiunea cea mai mare. Și dacă citiți cât de puțin literatură religioasă, știți că asta e problema cea mai mare. Număr. I-a interesat și pe vremea Domnului. Doamne, mulți sunt! Ce i-a spus Domnul? Sunt mulți? Nu? Dar câți sunt? Cel ce știe numărul de fire pe care le ai în cap, știe numărul pe care îl vrea? Ce crezi? Știe să numere? Ce vreau să înțelegem? Nu vreau să înțelegem că datoria noastră nu este în a aduce și pe alții. Da, este datoria noastră, dar ținta noastră nu este cantitatea și numărul. Ținta noastră este să fim un locaș al lui Dumnezeu, adică un loc în care să fie prezent Dumnezeu. Și numărul e în grija Lui. El se îngrijește de număr și de cantitate, deși nu-L interesează asta cel mai mult. Dacă L-ar interesa, ar face altfel. Pe noi trebuie să ne intereseze calitatea. Și calitatea înseamnă ca fiecare dintre noi să creștem, să ne zidim pe această carte care este temelia apostolilor. E datoria noastră să creștem de la o zi la alta, să ne maturizăm de la o zi la alta și să-L reprezentăm pe Dumnezeu cu cinste în această lume în care ne-a așezat. Acestea sunt gândurile pe care apostolul Pavel le-a așezat în acest text. Și aș îndrăzni să spun că ultimele gânduri exprimate depind foarte mult de cât de bine le înțelegem pe primele. Dacă inima noastră trăiește intens și recunoscător jertfa Domnului Iisus Hristos, lucrul acesta se va transforma într-o mărturie înaltă, frumoasă, demnă, curată. Dintr-o dată vecinii noștri vor descoperi că nu suntem baptiști, că avem o religie și un cult, ci suntem credincioși care avem un Domn, un iubit, un mire, un mântuitor, un miel, un păstor. Ce vreți dumneavoastră? Și aceasta este marea problemă a zilei. Martori pentru El. Nu numai cu vorba, nu numai cu gura, ci mai ales cu inima. Când e inimă, se vede. Și inima nu se va implica până când nu vom înțelege măreția jertfei lui Hristos. Și doresc în această dimineață, participând împreună la cina Domnului, măreția jertfei lui Hristos să atingă inimile noastre. să atingă ființele noastre și să ne facă martori, inimoși, pasionați ai Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.